Cerkljah ob Krki bo v nedeljo popoldne premiera uprizoritve odrešenskih dogodkov, kot naj bi jih doživljal evangelist Marko. Za kakšne dogodke gre je obče znano, ampak vseeno, v vaši župniji ste se jih lotili na nekoliko drugačen način. Prek igre, prek petja in tudi z drugega zornega kota. Nam lahko še pred premiero zaupate te bistvene poudarke uprizoritve, kaj lahko publika pričakuje?
Sveto trodnevje je gotovo največji zaklad vere, ker gre za naše odrešenje. In vedno znova je prav, da človek prek pasiona, prek križevega pota premišljuje o tej visoki ceni našega odrešenja. Torej, naš pasion predstavlja Marka, mladega Marka, ki od blizu doživi ta Jezusov pasion. Prav tako pa ima istočasno v tej zgodbi tudi en svoj pasion, ker je tudi v tej igri je izdan, ponižen. On je tisti, ki je v vrtu Getsemani nag zbežal. Ampak potem mu apostol Peter prav simbolično nada eno belo oblačilo kot simbol novokrščenca, kot tistega, ki sprejema vero v Jezusa. Torej, kaj lahko pričakujejo ljudje? Dogodke trpljenja in ustajenja in pa na nek način smo se trudili, da bi se vsak nekako čutil soudeležen pri tem Jezusovem trpljenju in svojim trpljenjem nekako tudi nosi to upanje ustajenja. Torej, ne gre samo za pasion, drugi del je predvsem ta ustajenski del, ki daje pa posebno upanje.
Različne uprizoritve pasiona imajo v postnem in velikonočnem času pomembno vlogo. Sleherniku želijo omogočiti, da se sreča, da se zbliža z Jezusom. Ne gre toliko torej za obliko razvedrila, ampak za obliko spodbude. Kaj torej sporoča pasion ljubezni skozi oči evangelista Marka?
Evangelist Marko, če beremo njegov evangelij, nekako iz enega navdušenja, iz čudežev, prehaja, potem pri trpljenju smeri znovu ven velik dvom in v strah. In celo po ustajenju, ko beremo Marko pasion, se ustrajno pojavlja tisto, učenci so dvomili in potem jih Jezus opogumi. To vidimo nekako, kako dvom spodjeda ljubezen. Ampak darovana ljubezen pa premaguje vsak dvom, tudi v našem življenju. Nalašč je predstavljen vsak izmed apostolov, potem na koncu, kako je šel pogumno v mučeništvo, prav zaradi te darovane ljubezni. In tako tudi Marko. Pa je potem zraven tudi vprašanje, bi jaz šel v pričevanju za vero tudi v smrt, ali pa smo sedaj v tem času morda preveč mehkužni.
Pasion, ki ste ga pripravili v Cerkljah ob Krki, ste dejali, da nagovarja publiko k sodelovanju. Med drugim jo nagovarja k sodelovanju tudi tako, da posameznik lahko ob prizorih v vrtu Getsemani in pod križem v mislih prevzame vlogo apostola Janeza, ki ga v vašem pasionu ni. Lahko nakratko pojasnite to odločitev?
Smisel prikazovanja teh trpečih dogodkov je nekako v sočutju. In za Janeza, za učenca Janeza je pač znano, da je bil učenec, ki ga je Jezus ljubil. Tukaj se pojavlja že tisto vprašanje, a sem tudi jaz sposoben zastojn ljubiti Jezusa in Boga. Je pa še en vzrok zraven pri tej odločitvi, torej ni apostola Janeza, ampak smo mi tisti. Torej, na odru dejansko, ko gledaš, nič ne manjka. So recimo trije učenci, ko Jezus poti krvavi pot, ampak Bog rekel kdo? Ja, ampak na mesto Andreja bi moral biti Janez. Ja, lahko se pa nekdo vpraša, ne, moral bi biti jaz tam. Kako bi bilo, če bi bil jaz tam tisti trenutek? Tudi na primer pod križem, ko gledamo, nič ne manjka, sta dva, torej je Marija in je Marko. In bo spet nekdo mi rekel, moral bi biti Janez, ne? Ampak kaj, če bi pod križem moral biti ti, kot je Jezus izročil Marijo kot svojo mamo? Torej, to je eden izmed načinov, kako se lahko v igri opozori, da je Jezusovo trpljenje in ustajenje namenjeno tudi zame. To je pač en tak način, ki se mi je zdel tudi primeren in nekoliko drugačen od drugih pristopov.
Gospod Žakelj, ste režiser, scenarist pasiona, kot naj bi ga izkusil sveti Marko. Navdih ste verjetno dobili v župni, saj je ta evangelist njen zavetnik. Kako se je razvijala ideja, koliko časa je tudi minilo morda od takrat, ko se utrnila do zdajšnje realizacije?
Leta 2011 smo praznovali Leničevo leto in potem smo po tistem uprizorili, smo se že takrat pripravljena na igro o škofu Leniču v imenu ljudstva. Igro o Markotu sem že takrat napisal. Potem pa je počasi dobivala konkretno podobo, torej sedaj nekako leto in pol, da smo potem začeli z vajami in zdaj zadnje pol leta res intenzivno.
Takrat, ko ste pripravili igro v imenu ljudstva, ki predstavlja življenje, sodbo in zasliševanje vašega rojaka, škofa Stanislava Leniča, so se župljani z veseljem odzvali. Koliko in kako ste jih pa zdaj privabili k sodelovanju? So si radi utrgali del prostega časa? Koliko vaj, na primer, ste imeli?
Svet je tak, da bi vsi gledali komedijo. In tudi, če bi igrali komedijo, tudi ni tako težko dobiti igralcev. Pri pasijonu je že nekoliko težje, ampak kljub temu, ne, če igraš komedijo, se nekako duša sprosti, ko gledaš. Pri pasijonu pa naj bi svoje breme položil na Jezusov križ. Torej, vsakmo posebej, ki so se odločili za ta pasijon, gre res velika zahvala, da so si vzeli čas, res veliko časa. Vsi so amateri, ampak so srcem na odru. Skupaj je 12 igralcev, 7 soustvarjalcev in potem še mešani pevski zbor, ki šteje okoli 20 članov. Če je pri Leniču nekako veljalo, da so bili ljudje, torej župljani, poleg zaradi ponosa na tega velikega rojaka, lahko rečem sedaj, da so igralci zraven zaradi svojega velikega zavetnika svetega Marka. Vaj je bilo kar precej, težko je že znati prav povedati ves tekst, ki tudi na mestih ni tako preprost. Vmes pride tudi nekaj daljših monologov, ki so tudi dosti pestri, ampak se je bilo kar precej priprave. Nekateri igralci so starejši in potem veste, pri starejši glavi gre težje, ampak ko se enkrat nauči, je to enkratno. Tudi starejšimi je res enkratno sodelovati. So še toliko bolj občudovanje vredni ti, ki so se res pripravljali tako srce.
Kot kaže, imate v župniji precej igralskih in tudi drugačnih talentov. Omenili smo, ne gre le za dramsko uprizoritev drešenskih dogodkov, ampak delno tudi muzikal, kar pomeni, da sta sestavni del glasba in petje. Kako ste v igro vključili mešani pevski zbor Cerklje ob Krki?
Pevovodja Andrej Resnik je bil takoj na začetku je pokazal velik posluh za projekt in je bilo potrebno narediti kar nekaj težjih prired, novih skladb, ki se sedaj res lepo in harmonično zlivajo v celoto. Torej, pesem res na mestih postaja hrbtenica igre in tudi melodija sama gotovo globlje prodre v človeka kot pa samo beseda. In zato sem zelo hvaležen za to lepo temeljno dopolnitev pri tem pasijonu.
Poskrbeti je bilo treba tudi za kostume in za sceno. Verjetno je tudi to zahtevalo svoj čas in precej dobre volje.
Za celotno igro je bilo potrebno vse kostume pač izdelati, pa potem še sceno. Torej, vse je izdelala Zastojn Enošivilja Metka Špiler in tega je bilo res veliko. Marsikaj v igri je amatersko, pa ni videti. Ampak na drugi strani pa je scena, ki pa je, se mi zdi, res profesionalno. Vse, kar smo igre do zdaj igrali, nismo imeli še nikoli tako izpopolnjene scene. Je izdelal domačin, akademski slikar Gregor Smukovič, je res dolgo časa tudi ustvarjal. Gre za vrtečo sceno, tridelno sceno, ki je izdelana tako trodimenzionalno, zelo realistično in tudi lepo lahkotno deluje. Ne? Kljub temu, da je tega kar precej in tudi ko gre prehajanje iz prizora v prizor, ni potrebno zdaj ene pauze delati posebne, ampak se precej hitro lahko pripravi drugi, že zelo izdelan prizor. To se mi zdi ena taka res omembna vredna stvar pri tej igri.
V nedeljo bo premiera Pasivna ljubezni, uprizorili ga boste v kulturnem domu, v kulturni dvorani v Cerkljah ob Krki, ampak ne le enkrat. Kdaj ga bodo vsi tisti, ki ga bodo zamudili zdaj, še lahko videli? Koliko ponovitev ste predvideli?
Zaenkrat je predvidenih 5 predstav, ki jih lahko najdete tudi na internetni strani, torej Marko Pasijon Ljubezni. Torej, prva premiera bo že zdaj to nedeljo ob 5. popovdne, potem pride naslednji vikend 5. in 6. soboto in nedeljo ob 6. zvečer. Potem pa na velikonočni ponedeljek in pred Markom bodo še predstave, torej 24. v nedeljo pred praznikom svetega Marka.
Povedati pa velja še to, da vstopnine ni, vendar bo mogoče oddati darove za poseben namen. Za kakšen namen?
Prostovoljni darovi so namenjeni po pravilu zvonika po potresu. Torej 1. novembra je bil potres, epicenter je bil tukaj zelo blizu, čeprav so rekli, da je bil Rahel sunek, je bil to takšen sunek, da je v zvonu dvakrat kembel udaril, da ga je bilo slišati. Ne? Na zvoniku se sedaj vidi precejšna razpoka, ki gre čez cel zvonik. Odpadlo je tudi nekaj simsa na zvoniku, torej nevarnosti, da bi še kaj odpadalo, ni. Ampak zvonik je potrebno čim prej sanirati, da bo varno. In veste, to so naravne nesreče. Ne? Ni nekaj takega, da bi se naprej načrtovalo. Tudi zato potem rekli, da bo celotno, kar bo, gre v ta namen.
Gospod Jan Žakelj, najlepša hvala za pogovor in želim vam uspešno tako premiero, kot tudi potem nadaljne ponovitve.